Näeme, kuidas külm on vägisi sügise juhtpositsioonilt tõrjumas ja talvine ilm on kätte jõudmas. Vaja läheb talveriideid. Ilmselt külmal ajal läheb soojemaid riided vaja tihti ka siseruumides. Eriti seetõttu, kui siin hiljuti Haapsalus on sooja hind tõusnud ligi 14% ja sama raha eest saab madalama temperatuuri tuppa. Ja pealegi, kui isegi teise umbes 200 inimesega Niine tänavale katlemaja juurde protestima minna, on vaja seal külmas seismiseks paksu kasukat, sest vaevalt teid sisse lastakse. Kas sul on vajalikud riided? Mattiuse 6. peatükist 25. salmist loeme. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Ehk hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Ja jätkates 28. salmist ja rõivastuse pärast, mis te muretsete, pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veel enamgi teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest seda kõike taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riik ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Siin Jeesus räägib meile, et me ei peaks muretsema materiaalsete vajaduste pärast. Et me ei peaks muretsema, millega riietuda. Jumal hoolitseb meie eest. Ja pealegi, kui ta hoolitseb loomade ja lindude eest, nii hästi, siis me teame, et me oleme talle veel kallimad. Ja kui ta on linnud on tema hoole all, lilled on kaunid, rohi kasvab hästi ja kõik nende vajadused on rahuldatud, siis Jumal veel enam hoolitseb meie eest. Aga meile on olulisem, et me peaksime Jumalat esmatähtsaks, et me otsiksime esmalt Jumala riiki ja tema õigust, sest mis kasu meil oleks, kui me saaksime kogu maailma rikkuse, aga ilma jääksime igavesest elust. Kui meil oleks isegi talveriided, aga ilma jääksime igavesest elust, seega tasub tema sõnu tähele panna. Otsige esmalt Jumala riiki. Vaadates Mattiuse evangeeliumist tähendamissõna kuninglikust pulmapeost, Mattiuse 22. peatükis 11. salmist, seal on kirjas, aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivas seljas. Kas sul on pulmarõivas seljas? Kes ütleb, mis on pulmarõivas? Kontekstist loeme välja, et too inimene pidi olema üks neist, kes kutsuti teelahkmeilt. No ja oleks suht imelik oodata, et selle, kes tuleb teelahkmeilt, oleks pulmarõivas seljas. Kuningas, kes laskis kutsuda, ütles, kutsuge, keda iganes leiate, siis 9. salmis siin samas. See on täitsa jabur oodata, et nendel, kes tänavalt tulevad, oleks kõik olemas juba vastavalt olukorrale. Ja pealegi teised tulidki teie lahkmelt, kes olid kohale tulnud, sest need, kes kutsuti esiteks, ei tahtnud tulla ja ei tulnud. Aga siiski oli sellel mehel midagi teistmoodi kui kõigil teistel. Esimesest Peetruse kirjast 3. peatükist, 3. ja 4. salmist loeme. Te ehteks ärgu olgu rõivad, mida te kannate, vaid selleks olgu varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuse ilus. Jumal peab tähtsaks seda, mis on meie südames. Rõivad ei peaks olema meile ehteks, need ei ole nii olulised, vaid see, mis on südames, see on oluline. Tähtis on olla südamlik. Paulus kirjutab veel kirjas kolosslastele kolmandas peatükis, esimeses kirjas tessalooniklastele sellest, kuidas me peaksime rõivastuma südamliku kaastundega ja et me peaksime olema rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga. See on see, mis peaks olema meie rõivastus. Milline rõivastus oli ja on Jeesusel ja inglitel? Mattiuse 17. peatükist võime lugeda, kuidas Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Jakoobuse ja Johannese ja läks kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees ja ta pales äras otse kui päike. Ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Sama lookoht on kirjutatud ka Markuse evangeeliumis ja Luuke evangeeliumis. Esimeses on kirjas, et ta riided hakkasid erevalgena hiilgama, selliseks ei suuda ükski maapealne vanute neid valgendada. Ja siis teises kohas on tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Kas sa tahad ka omale selliseid valgeid riideid, mida ükski pesuvahend tänapäeval ei suuda meile luua? Edasi võime lugeda evangeeliumitest, kuidas inglid Jeesuse haual olid samuti valgetes rõivastes. Ja Jeesuse taevaminekul, selle kohta võime lugeda apostlite tegude esimesest peatükist, et kui nad vaatasid, kuidas Jeesus taevasse läks, siis äkitselt, kui Jeesust enam näha polnud, seisis nende juures kaks meest valges rõivas. Oli üks rikas mees ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse. Kas see on pulmarõivas? Tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse ja pidusedes päevast päeva. Aga üks vaene oli maas tema värava ees täis paiseid ja püüdis täita kõhtu leivarasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Ja sündis, et vaene suri ja inglid kantsid ära. Ja sündis ka, et rikas suri ja ta maeti maha. Ja see lugu rikast mehest ja vaesest Laatsarusest, see tähendamissõna, mille leiame Luuke evangeeliumi 16. peatükist, läheb edasi nii, et ja põrgus piineldes tõstis siis rikas oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust temas üles, sest Laatsarus oli vaene. Ja ta hüüdis, isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen seda suurt valu, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps, tulete meelde, et sa oled oma hea põlve kätte saanud elus ja nõnda samuti Laatsarus, halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik. Kas see, mis rikkal mehel seljas oli, kas see oli pulmarõivas? Palju hullem, muretsedes oma maise heaolu, pärast siin kaotas ta igavese elu. Aga vaevalt sellel vaesel, kes rikka väravas oli, oli paremad riided. Aga ilmselt oli tema südames midagi teisiti. Jaakobus kirjutab enesekindlate rikkurite kohta 5. peatükis 2. salmis. Teie rikkus on pehkinud ja teie riided on koitanud. Vastandina jõukale inimesele pääses vaene, kuigi tal endal polnud ilmselt mingeid riideid vahetamiseks, et võtta osa sellest pidusöögist, mis tema sai. Hiljuti kuulsin ühte lugu kotkast. Ilmselt on see üks kotkaliik. Kotkad on linnud, kes elavad kaua. Ja see lugu rääkis, kuidas kotkad, kui nad vanaks saavad, siis enamasti kõik lihtsalt lähevad kuskile surevad. Aga on mõned, kes otsustavad, et nemad tahavad elada. Lendavad kuskile varjulisesse kohta. Nad peavad kõik oma suled endal küljest ära kitkuma ja uued kasvatama. See protsess, kui ma õigesti mäletan, võttis aega 40 päeva. Kui nad selle üle elavad, siis nad võivad edasi elada veel 30 aastat. Lauluraamatust psalm 103:5 võime lugeda Jumala kohta. Tema täidab su suu heaga ja su iga saab uueks nagu kotkal. Isegi piiblist võime seda lugeda, et kotka iga saab uueks. Kas sina tahad omale uusi riideid? Tagasi nüüd selle tähendamissõna juurde. Rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Kas Jeesusel, kes selle tähendamissõna rääkis, olid erilised rõivad? Vaatame lugu naisest, kes oli olnud kaua haige ja siis tahtis Jeesuse kuube puudutada. Selle kohta võime lugeda Markus evangeeliumi 5. peatükist, 28. ja 29. salmis näiteks. Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta verelätte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Kahtlemata, Jeesusel olid erilised rõivad, vaid nende puudutamisest paranes naine. Oot, kas vägi ikkagi oli rõivastes? Või mängis siin rolli midagi miski muu, nagu naise usk millessegi, mida Jumal võis tema jaoks teha? Ta oleks võinud ju puudutada kelle tahes riideid. Ilmselt naine oli seda teinudki, sest 31. salmis siit Markuse 5. peatükist loeme, et Jeesuse jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahvolk su ümber on tungleb ja sa küsid veel, kes puudutas mind. Tõenäoliselt oli naine Jeesusele lähedamale trügides puudutanud paljusid inimesi ja nende riideid. Ainult mitte lootesega uskudes, et ta paraneb. Kui ma saaksin Jeesuse kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Mis roll oli Jeesusel? Kas meie võime oma osa täita sarnaselt Jeesusele? Et teised inimesed võiksid tervis saada selle läbi, mida meie teeme. Nad võiksid tervis saada oma patust haigele hingele. Ilmselt mängib rolli siin, et me esiteks peame minema Jumala juurde, tunnistama oma patud. Jumal andestab meile. Ja siis meil ei ole endale enam palki silmas ja me võime minna ja olla teistele inimestele õigeks valguseks, et nemad võiksid käia õigel teel ja võiksid ka tegutseda õigesti. Pühakirjast loeme, et võitja riietatakse valgete riietega. Ilmutuse 3. peatükist 4. ja 5. salmist võime lugeda, et kuid sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivad, ning need saavad kõndida koos minuga valges rõivas, sest nad on seda väärt. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mis on need valged rõivad? Mis on need valged pulmariided? Laudike ja kogudusele 3. peatükis ja 18. salmis siin ilmutuse raamatus on kirjutatud. Siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et sa nendega, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi. Ning silmasalmi, vöida silmi, et sa näeksid. Siin on kirjas, et ma annan sulle nõu osta valgeid rõivaid. Kas sul on valged rõivad ostetud? Kas sul on need valged pulmariided ostetud? Kui Taavet oli pattu teinud, siis ta ütles palvelaulus, puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Psalm 51:9. Ka Danieli raamatus mainitakse inimeste patust puhastamist 11. peatükis 35. salmis ja 12. peatükis 11. salmis. Ja mõistlikest langevad mõned, et neid sulatada ja puhastada ja valgeks teha lõpuajaks. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Pärast seda ma nägin, en näe, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest, seisis trooni ees ning talle ees valged rüüd üll ja palmioksad käes. Loen ilmutuse raamatu 7. peatükist 9. salmist alates. Nad hüüdsid suure häälega, päästen meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Kõik inglid seisid trooni ja vanemate ja nelja olevuse ümber ning heitsid trooni ette silmili maha ja kummardasid Jumalat hüüdes. Aamen. Õnnistus ja kirkus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja võim olgu meie Jumalale igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja üks vanemast kõneles ja ütles mulle, need seal valgetes rüüdes, kes nad on ja kus nad tulid. Ma vastasin talle, mu isand, sina tead. Tema ütles mulle, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. On pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Kas sul on pulmarõivas seljas? Kui sa oled oma riided määrinud, siis on aeg need puhtaks teha. Mattiuse evangeeliumis 22. peatükis 11. salmis oli kirjas, mis ma ennem lugesin. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivas seljas. Kas sul on pulmarõivas seljas? Ja kui see on määrdunud, nii et ta ei ole enam pulmarõivas, siis on viimane aeg see puhtaks teha. Paulus kirjutab kirjas roomlastele 13. peatükis ja tehke seda teades aega, käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me uslikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega, elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid rõivastuge, issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest imude rahuldamist. Ja ilmutuse raamatust ma loeksin lõpuks 16. peatükist 15. salmi. Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivad, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi. Aamen.
Lugesite äkki lehest sellest, et Tallinna romaanteel sõitis kaks autot kokku ja kaks inimesse surma. Nad sõitsid kokku neljarealisel lõigul, kus kaks ida on ühes suunas, kaks teises suunas. Häda on selles, et see lõik täna ei ole neljarealine, sest seal just sellel lõigul käivad teeremonditööd ja see teehituse firma, kes seda tööd teeb, oleks pidanud lepingu järgi lõpetama umbes nädal tagasi. Ehk enne seda õnnetust. Üks liiklusekspert ütles, et kui lepingust oleks kinni peetud, siis seda õnnetust väga suure tõenäosusega juhtunud ei oleks. Ma arvan, et enamus inimesi nõustub temaga. Mitte mingisugust põhjust ei oleks, silmaga nähtavad põhjust ei ole lihtsalt vastassuunas sõita ja kellegi teisega kokku põrgata. Teeremondi firma ütles aga selle peale sellise arvamuse peale, et mitte ükski teeremont ei ole kunagi ühtegi õnnetust põhjustanud ja seega mitte. Õnnetuse põhjuseks on siiski valesti valitud sõidukiirus ja ebaõiged sõiduvõtted. Võibolla kuulsite sedagi, et veidi aega tagasi sattus Riias numismaatikute kätte hunnik Eesti euromünte. Eesti Pank hakkas otsima, et kust kohast need sinna jõudsid. Võibolla kuulsite, et leiti kaks Rakvere ettevõtet, kes ei suutnud oma neile juba välja jagatud münte, mida nad veel kasutada ei tohtinud, ette näidata. Ühel poolt oleks lihtne öelda, et nemad on süüdi. Samas mõlema ettevõtte ühine omanik, paras pätt ja kaabakas, oma varasemast elust ütleb, et mina ei ole neid münte kuhugi müünud. Nad on kõik mul alles. No, aga palun näidake neid. Ma ei saa näidata, need on mul sõbra käes. Ja lepingus ei ole kirjas, millal ma nad ette pean näitama. Ma näitan küll, aga praegu mul aega ei ole. Ja ma kardan, et mul üldse see aasta aega ei ole. Ilmselt ma järgmine aasta saan need teile ette näidata. Jokk või midagi taolist. Mõlema asja puhul. Teeremondi firma ütleb, et meie ei põhjustanud õnnetust. Kaks lolli autojuhti sõitsid üksteisega kokku. Kaks hukkunud. Aga meie ei ole süüdi. Me küll ei teinud oma tööd õigeks ajaks ära, aga meie ei käskinud üldse mitte kellelgi seal tee peal sõita. Nad ise tahtsid. See Rakvere mees ütleb, et mina ei ole süüdi. Mul on nad alles. Aga näete järgmine aasta, siis kui teil endalgi on. Sõitsin kolmapäeva õhtul hilja Tartus Tallinna poole lundsadas. Kui teeolude kohta oleks raadiost midagi kuulda annud, siis oleks selle kohta öeldud, et sõidueled on kohati lumevabad. Sest nii see oli. Oli pikkasid lõikusid, kus polnud isegi sõidujälgi, vaid ainult üks ilus ühtlane valge vaip. Lund tuiskas ja sahkasid suurt ei olnud. Tallinn-Tartu maante peal on kiiruskaamerad, mis tol õhtul ilmselt ühtegi kiirusületajat küll pildile ei saanud. Sest autot, mis seal liikumas olid, kippusid mulle ette jääma, kuigi mina sõitsin kõvasti alla 90. Ühe kaamera juurde jõudes, mis vastassuunavööndis liikuvaid autosid oleks pidanud kontrollima või nende kiirust mõõtma ja sealt kiirusületajad pildil võtma, olin just ühe 70-ga sõitva kaubiku taha jõudnud. Ja tiksusime seal siis vaikselt ja ma ootasin siukest sobivamat hetke, kus mööda saaks. Ja jõuame sinna kaamera lähedale, kui äkitselt käib punane välgusehvakas. Meil ei tulnud vastu mitte ühtegi autot. Ma ei tea, mida see kaamera pildistas. Ei, ta oli näoga teisele poole. Ja meie olime temast Tartu poole. Tema võttis Tallinna poolt tulijaid, aga meie olime Tartu poole. Lumi tuiskas. Lumi sadas. Võibolla suutis see lumesadu siis selle kaamera lolliks ajada. Ja kui see politseinik, kes neid pilte üle vaatab, avastab pildi, kus peal ei ole mitte ühtegi autot, siis ma ei tea, mida ta mõelda võib. See on ilm võimatu, et auto saaks nii kiiresti sõita. Kui mõelge nüüd hetkeks sellele, kui tollel hetkel oleks vastu tulnud üks 70-ga, 80-ga lubatud kiirusega sõita auto ja kaamera oleks samamoodi lumetuisu kiirust mõõtnud. Ja lumetuisu kiirust. Ega ta muidu pilti ei teeks. Ja see autojuht oleks olnud natukene üllatunud, aga mõne pärast trahvi teate koju saanud. Ja tal ei oleks mitte mingisugust võimalust vaidlustada seda, et seal pildi peal on tema auto ja mõõdetud on välja selline kiirus. Isegi siis, kui ta kiirust ei ületanud. Piibel räägib sellest, et see elu siin maal lõpeb kohtuga. Kohtuga, mida mõistab Jumal. Ja seal kohtus ei aita jokk. Ja seal kohtus õnneks ei saa me karistada nende asjadest, mida me teinud ei ole. Isegi siis, kui kõik tõendid oleks meie vastu. Isegi siis ei saa me karistada asja eest, mida me ei tee. Ja ka siis, kui meil õnnestuks ennast puhtaks rääkida, aga me asjaga siiski tegelenud oleme või milleski süüdi oleme, siis ootab meid karistus. Jumala kohus ei ole selline nagu kohus siin maa peal. Ja selles osas on mul ainult hea meel. Veel parem meel on mul aga selle üle, et Jumala kohtus on meil hea advokaat, hea kohtunik ja hea sõber. Jeesus, kes ütleb, et kõik, mida seal kohtus läbiminekuks vaja on, on hea suhe temaga. Amen.
Ma olin sel nädalal 3 päeva ühel koolitusel ja mõtlesin, et mis moodi ma saaks kuidagi tunnistajaks olla, sest ikka tahame tunnistajad olla, kui oleme inimeste keskel, kes ei ole usklikud. Lektor ütles paar korda, et mina ei tea kirikust midagi. Mina ei rääkinud ühtegi sõna, ei kirikust, ei jumalast, ei usust, mitte ühtegi sõna. Ma ei olnud ka täitsa vaita, aga ma ei rääkinud sellel teemal midagi. Küsisin ühteist teemakohta, millest jutt oli. Aga üks mees, kes minu kõrval istus, see mitu korda jälle rääkis midagi kiriku kohta või midagi, noh, mainis seda sõna. Lektor nagu näiteid tuues elust ütles, kuidas mõned inimesed ütlevad, issand Jumal ja siis edasi. Korduvalt kirikust ei tea mitte midagi. See, mida mina peaks ütlema? Kuidas Jumal, mida sa tahad, et kuidas ma võiks midagi niukest öelda, mis nagu õige oleks ja mis nagu sobiks? Ja 3. päeval lõuna ajal see mees, kes istub minu kõrval, küsib minu käest, kuule, kas sa oled usklik? Ma ei öelnud mitte ühtegi sõna. Ei kiriku, Jumala ega usu kohta. Aga kui ta küsis, siis ma ütlesin, et jah. No seda ma arvasin. Sa on näha, et sa oled natuke teistsugune. Sa mõtlesin, et huvitav. Mina mõtlen, et tahaks nagu midagi öelda. Ei ole midagi vaja öelda, lihtsalt ole olemas. Et Jumal kasutagu meid nii nagu tema seda jaoks arv. Aamen.
Ja kui Erki siin praegu saadetest viiedest nüüd mõjub, jah. Et peaksime neid valgeid riideid endale igapäev nõutama ja tänu Jumalale selle eest, et see võimalus on olemas. Ja tihti peale üsna läbi raskuste võivad need valged riided saada meile sellepärast, et Jumal katsub meid läbi ja Jumal vaatab ja proovib, kas me oleme talle ustavad igas olukorras. Et kas me ikkagi jääme temale ustavaiks. Ja kui Erki luges siin ka ette selle kirjakoha, et esmalt Jumala riik ja kõike muud antakse teile peale, siis eile meil oli Aimega üsna tõsine päev ja arutasime oma elu mööda läinud probleeme ja käesolevaid probleeme. Ja kui me siis olime kõik omad asjad ära arutanud, siis õhtul ma hakkasin nagu mõtlema kõige selle peale, mis siis minu elugi on olnud, millest läbi on tuldud. Ja samas tunnen, et Jumal on tõesti kandnud, hoidnud peopesades ja katnud pealt tiiva sulgedega ja läbi viinud raskustest ka nii imeliselt, et need ei ole lasknud kuskile sügavale auku kukkuda ja et sealt oleks siis pidanud jälle kuidagi välja ronima või siis seal augupõhjas kisendama Jumala poole, et aita nüüd. Aga olen tema abil kogu aeg tundnud ja just see, et kui ma ka piiblikoolis käisin, siis sai minule ka väga elavaks just see, et esmalt Jumala riik ja kõike antakse teile peale, kõike muud. Ja täna ma võin öelda tõesti, kui ma siis oma elu üle järele mõtlesin, et mul on hästi palju elukohti olnud, et kui ma neid nüüd hakkaks kokku lugema näpude peal, siis ma praegu isegi ei tea. Ja kõige huvitavam on see, et Jumal on kuidagi kandnud ühest kohast teise vastavalt vajadusele. Igal pool on olnud mööbel korteris sees, nii et tõesti no, on Jumala kantud, absoluutselt. Ja ei ole ma ka kunagi puudust tundnud ja ei ole ka selle asja ees, et kui on jäänud üks asi nagu katki või pooleli, et hirmu tundnud, et mis nüüd edasi saab. Ja tõesti Jumal on läbi kandnud ja selle eest tõesti võib tänu öelda ja niisama oli ka selle kümnise maksmisega, et kui seal Malakia kirjas ütleb, et proovige mind ja makske kümnist. Ja see sai ka alguse minul peaaegu sealt piiblikoolist või pisut hiljem, et tõesti, kui me seda teeme, siis meil ei ole puudust. Ma ei ütle, et ma elaksin rikkuses, seda ei ole ja võib-olla ma peangi oma nii-öelda sente lugema ka kuu lõpus ja samas aegajalt avastad, et oi, isegi üks 500 kroonini on terveks jäänud. Et tänu Jumalale selle eest, et kui me ikka oleme temale ustavad ja püüame käia seda rada nii nagu piibel meile ette näitab ja kirjutab, siis need õnnistused on ja mitte ainult see, et nüüd viimane aeg ma tunnen, et ma olen küsinud Jumalalt, et ma olen Jumalalt saanud palju. See ei ole olnud midagi nii suurt, mida ma võiks kisendada, et hoo, ma olen nüüd ülirikas. Vastu pidi ma ütleksin, et ma olen saanud kõik, mida ma vajan. Ja samas, millest on puudu, on kogu aeg puudu nii armastusest, kui sellest pikast meelest ja kannatlikkusest, võt just see, mis oleks see valge rüü, et me ikkagi peaksime selle kõike neid häid asju, tarkust, Jumala tarkust ja kõike neid häid asju nõutama endale Jumala käest ja kõike muud antakse peale. Ja tänu Jumalale selle eest.
Piibliale lugemisega ühe järjega õpetussõnades, mis on iseenest väga huvitav, et ma olen seda ennegi lugenud, aga sealt tuleb ikka väga aid mõtteteri ja ma loen teile siit mõned salmit 8. peatükist alates 12. salmist. Mina, tarkus, olen mõistlikkuse naaber ja ma leian tunnetuse ning targa nõu. Issanda kartus on kurja vihkamine. Ma vihkan kõrkust ja ülbust, halbu eluviise ja pöörast suud. Mul on nõu ja kordaminek. Ma olen mõistus, mul on võimus. Minu abiga valitsevad kuningad ja võimukandjad korraldavad õiglust. Minu abiga valitsevad vürstid ja suursugused, kõik õiged kohtumõistjad. Mina armastan neid, kes armastavad mind ja kes otsivad mind, need leiavad minu. Väga huvitavad mõtted, mida on Saalomon kunagi kirja pannud tarkusest. Ja võiks öelda, et need on ju ka täna. Tänaselgi päeval sama aktuaalselt, kui need olid need mõned tuhanded aastat tagasi. Ma olen viimasel ajal pidanud mõtisklema ka ise ja uurinud või selles mõttes, et seda teemat, et räägitakse vaestest ja vaesusest. Ja siin on öeldud, et tarkuse naaber on ka, oli see mõistus oli, aga siin rääkis ka sellest rikkusest. Ja üks hommiku, see oli tegelikult vist eile hommiku, need hommikud on nüüd palju olnud, ma arvan, et see nädal on need 5 tükki olnud, aga muidu on need veel rohkem olnud. Viskasin ma peale, ma tõusin küll hommikul vara üles, ma läksin 5 välja tööle, aga 8, kui ma olin lapsed kooli ära saatnud ja Jaana oli Tallinnasse sõitnud, siis ma viskasin küllil ja ma mõtlesin, ma magan veel natukene. Ja siis, kui ma pikali viskasin, siis kui juba teised inimesed nii-öelda tööd teevad, siis ma mõtlesin, et ja, mis üksel elul küll viga oleks, et mida üldse nagu vaja on. Soe tuba, pehme voodi, padi on peal, et miks see elu peab üldse nii keeruli olema, et piisaks äkki väiksemast ma ei tea millest, eks ole, et võibolla, et ma just mõtlesin nagu selle nurgalt, et mida neil seal varjupaigas viga on siis, et miks nad ei taha midagi tegema hakata, et vaat see ongi, et kui sa mingi mõttes see kinni jääd, et kas mul on üldse rohkem vaja või mitte, eks ole, et kui mul on olemas juba need elementaarsed asjad, et ma võin ennast hästi tunda, siis milline on inimese hinnang, kas ta on sellega rahul või mitte. Et otsustatakse, et võtna, see inimene on vajane, kes teenib või kelle sissetulek on väiksem seal, ma ei teagi, mis iks summast. Ja nüüd, kui varjuga vaigas inimestega vestelda, siis nemad küll ei arvanud seda, et nemad vaesed kõik on. Osad arvasid, oi, ma olen ikka iilgelt vaene. Mu sisse tulek peaks olema 16 000, võt siis ma ajaksin hästi ära. Võt nii. Teine ütleb, et jah, et mu täna ma saan oma 1000 krooni, aga et kui ma saaks, no saaks 1200-1500, et no siis on ikka juba kõvasti. Ja ma ei olegi vaene. Nii et see, kas inimene on vaene või rikas, see sõltub seda, kuidas ta siin see väikene ümargune nupp seal kahe kõrva vahel mõtleb või töötab või arvab ise endast ja sellest, mida tal elus vaja on. Et see, kui ametnikud siin Haapsalu linnavalitsuses või seal kuskil Toompea kabinetides või Brüsselis ütlevad ja tõmmavad ühe joone, et võt, kelle elatustase on siit, nendest kroonidest või eurodest või dollaritest allpoolet, võt siis saad vaene. Ma arvan, et see on väga vale hinnang. Inimese vaesuse otsustab ta tegelikult ise, kas ta on seda või mitte. Sest kui inimesel on piisavalt tarkust, siis on ka mõistust, siis ta tegelikult on rahul sellega, mis ta on omale ka tihti peale võiks öelda ise loonud või jumal muidugi aitab kõigile asjadele kaasa, aga et kuidas ta on oma elu latti seadnud. Et kui inimene midagi ei tee ja tahaks kõike asju saada ja vaatab palju telekat, ilusaid ja rikkaid, edevaid inimesi, siis ta võib tõesti mõtelda, et ta on vaene. Aga ta ei ole mitte vaene oma paranduse poolest, vaid oma mõtte poolest. Nii et need on mõtted tarkusest ja ma vaatan, et ega alati, kui õpetussõnade raamatud lugeda, siis need tegelikult on juba ammu kirja pandud, nii et ei ole ka mina nende leiutaja sugugi mitte olnud. Ja eile õhtul ma käisin oma naabrime juures, praegu ütleme naabrime juures, aga tegelikult on ta ka muidugi töömes ja luuletaja Kaljo Enniko, nii et ta saatis oma luuletusi just loomingusse, nii et ma mõtlesin, et ma peaks uurima, kas ma saan ka ühe loomingu ükskord elus osta, et loeks ta luuletusi. See on novembri, kui looming aga Haapsalus ei pidanud seda kuskil müüdama, ta ütles juba, et ta oli ise ka otsinud, et seal pidi olema 12 luuletust tema omasid sees ja siis ta luges mulle mitu tükki peast soraval ette ja siis ma küsisin ta käest, et kuulet, et kas sul on kõik sul luuletused peast? No ütles, et nad peaaegu, et kõik mul luuletused, mis ma kirjutanud on peas, aga neid on ikkagi päris palju. Et võt see on, et millised anded, sellised on ka võimed ja ka tema ei kurda, et tal nüüd kehva oleks. Et ja üks luuletus oli ka, mis ta mulis luges, oligi sellest, et arukusest või mõistlikusest ja et põhimõtteline mida, et sellest, et laena mulle oma silmi, et ma oskaksin näha sinu vaatevinklis seda, kus maal on rikkus või vaesuseks oled. Et seda ei saagi, et ta jõudis kelle see sama asja nii välja oma luulevormidega, et seda ei saagi alati hinnata ainult oma iseka mätta otsast või oma kriteeriumite järgi, mida mina pean mõistlikuks, mida kõike vaja on. Igal inimesel on omad vajadused. Ja Jumal, anku meile see tarkust, et me ei hakkaks kellegi üle hindama seda, et kas ta on tark või rikas, rumal või tark, rikas või vaene, vaid jäägus igal enda hinnata. Amen.